Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Buku What You Must Know About Vitamins, Minerals, Herbs and So Much More. Edisi kedua oleh Dr. Pamela Watian Smith ialah panduan kesihatan pengguna tentang pemakanan, suplemen dan penggunaan nutrien secara lebih berpengetahuan. Diterbitkan pada 2019, buku ini berada dalam genre rujukan kesihatan dan pemakanan, bukan pelan rawatan tunggal untuk semua orang. Premis utamanya ialah kesihatan dan jangka hayat banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, persekitaran serta pemakanan. Manakala, diet yang kelihatan sihat tidak semestinya memenuhi semua keperluan nutrien seseorang. Smith menguraikan vitamin, mineral, asid lemak, asid amino, herba dan bahan lain bersama fungsi, bentuk suplemen, langkah berjaga-jaga serta isu penyerapan. Bahagian seterusnya menghubungkan ilmu nutrien dengan pelbagai keadaan kesihatan biasa daripada masalah kulit hingga tekanan darah tinggi dan penyembuhan luka. Tujuannya bukan sekadar menyenaraikan pil yang patut diambil, tetapi membantu pembaca menilai kekurangan, risiko interaksi dan kesesuaian pilihan nutrisi. Dalam konteks Malaysia, ia relevan untuk pembaca yang berdepan lambatkan produk suplemen di farmasi, pasar raya dan jualan dalam talian. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemakanan sebagai asas, suplemen sebagai keputusan yang perlu dinilai. Teras buku ini ialah pandangan bahawa nutrien mempengaruhi kesihatan. Tetapi, keperluan setiap orang tidak boleh diselesaikan hanya melalui slogan seperti makan sihat atau ambil multivitamin. Smith menekankan gabungan gaya hidup, persekitaran dan pemakanan sebagai faktor besar dalam kesihatan. Dalam kerangka ini, suplemen dilihat sebagai alat yang mungkin membantu menampung jurang nutrien, bukannya pengganti makanan segar, tidur mencukupi, aktiviti fizikal atau rawatan perubatan. Hujah itu penting kerana diet harian boleh berubah mengikut usia, selera makan, keadaan kesihatan, penggunaan ubat dan kebolehan tubuh menyerap zat. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengambil makanan yang pelbagai tetapi tetap perlu meneliti sama ada keadaan yang menjejaskan pengambilan atau penyerapan nutrien tertentu. Buku ini mengajak pembaca beralih daripada pemikiran umum kepada pertanyaan yang lebih praktikal, iaitu nutrien apa yang diperlukan untuk tujuan apa dalam bentuk apa dan pada dos bagaimana. Pendekatan ini berguna dalam suasana Malaysia apabila pelbagai produk mendakwa boleh meningkatkan tenaga atau imuniti. Namun, pembaca perlu membezakan pendidikan nutrisi daripada diagnosis sendiri, gejala yang berterusan, kehamilan, penyakit kronik atau penggunaan ubat tetap memerlukan nasihat doktor atau ahli farmasi, khususnya sebelum mengambil dos tinggi atau campuran herba. Kedua, rujukan mengikut jenis nutrien, daripada vitamin dan mineral hingga herba, kekuatan struktur buku ini terletak pada bahagian yang menyusun nutrien mengikut kategori utama. Ia meliputi vitamin, mineral, asid lemak, asid amino, herba, serta beberapa bahan yang sering dipasarkan sebagai sokongan kesihatan, termasuk CBD oil dan koko. Susunan seperti ini membantu pembaca memahami bahawa istilah suplemen bukan satu kategori seragam. Vitamin dan mineral mempunyai fungsi fisiologi yang berlainan, manakala asid lemak dan asid amino berkait dengan komponen penting dalam pemakanan serta proses tubuh. Herba pula membawa isu tambahan termasuk variasi kandungan produk, kesan biologi dan kemungkinan interaksi. Buku ini menerangkan fungsi setiap nutrien yang dibincangkan di samping peringatan atau cautions yang berkaitan. Nilai praktikalnya ialah pembaca boleh membina asas sebelum melihat cadangan bagi sesuatu keadaan kesihatan. Ini mengurangkan kecenderungan membeli produk hanya berdasarkan nama bahan yang sedang popular. Dalam pasaran tempatan, istilah seperti natural atau traditional kadangkala dianggap automatik selamat. Bahagian nutrien buku ini mengingatkan bahawa bahan semula jadi juga mempunyai kesan, batas dan konteks penggunaan. Pembaca juga diajar untuk mengambil kira bentuk suplemen kerana bentuk kimia, cara pengambilan dan gabungan dengan makanan boleh mempengaruhi toleransi atau penyerapan. Walaupun begitu, senarai nutrien tidak patut dibaca sebagai lesen untuk mencampurkan banyak produk sekaligus. Lagi banyak bahan diambil, lagi sukar mengenal pasti kesan sampingan, pertindihan dos atau punca sesuatu perubahan pada tubuh. Ketiga, penyerapan nutrien menjelaskan mengapa label dos bukan keseluruhan cerita. Satu ciri yang membezakan buku ini daripada senarai suplemen biasa ialah perhatian kepada penyerapan vitamin dan mineral. Dos pada label hanya menunjukkan jumlah yang terkandung dalam produk, bukan semestinya jumlah yang digunakan tubuh. Penyerapan boleh dipengaruhi oleh masa pengambilan, makanan yang diambil bersama, bentuk nutrien, keadaan sistem penghadaman dan ubat tertentu. Oleh sebab itu, Buku ini menawarkan panduan untuk membantu meningkatkan penyerapan sambil mengekalkan fokus pada penggunaan yang bijak. Secara prinsip, idea ini mengubah cara pembaca menilai suplemen. Soal yang relevan bukan sekadar sama ada sesuatu produk mempunyai miligram yang tinggi, tetapi sama ada bentuk dan cara penggunaannya sesuai dengan tujuan serta keadaan individu. Ini juga menerangkan mengapa dua orang boleh memberi respons yang berbeza terhadap produk yang sama. Bagi pembaca di Malaysia, mesej ini berguna kerana pilihan suplemen sering dibuat melalui iklan, promosi harga atau testimoni. Label yang panjang dan dos yang besar boleh kelihatan meyakinkan, tetapi tidak semestinya lebih berguna atau lebih selamat. Penekanan pada penyerapan juga menggalakkan perhatian kepada daya asas. Nutrien daripada makanan datang dalam matriks makanan yang mengandungi serat dan komponen lain, manakala suplemen lebih tertumpu dan memerlukan pertimbangan khusus. Buku ini tidak menjadikan penyerapan sebagai helah mudah, sebaliknya sebagai faktor praktikal dalam keputusan nutrisi. Jika seseorang mempunyai masalah penghadaman, kekurangan yang disyaki atau mengambil ubat secara tetap, penilaian profesional lebih sesuai daripada cubaan rawak. Keempat, program nutrisi mengikut keadaan kesihatan bukan katalog produk semata-mata. Bahagian kedua buku ini menggunakan pendekatan berasaskan keadaan kesihatan. Ia menyediakan program nutrisi yang diperibadikan secara umum untuk pelbagai isu daripada jerawat dan hipertensi hingga penyembuhan luka. Organisasi ini menjadikan buku lebih mudah digunakan oleh pembaca yang bermula dengan masalah tertentu, bukannya dengan nama nutrien. Seseorang yang ingin memahami sokongan pemakanan bagi tekanan darah tinggi, misalnya, boleh melihat nutrien dan pertimbangan yang dibincangkan dalam konteks isu tersebut. Nilainya terletak pada penghubungan antara pengetahuan asas nutrien dan aplikasi harian. Namun, perkataan diperibadikan di sini perlu dibaca dengan cermat. Buku rujukan boleh menyediakan rangka pertimbangan, tetapi ia tidak mempunyai sejarah perubatan, keputusan ujian, alahan, ubat atau pemeriksaan fizikal pembaca. Justeru, program yang dihuraikan lebih tepat dianggap sebagai bahan untuk berbincang dan menilai, bukan preskripsi automatik. Ini amat penting bagi penyakit seperti hipertensi yang boleh membawa komplikasi serius jika rawatan standard dihentikan atau diganti dengan suplemen. Pendekatan Smith tetap berguna kerana ia mengelakkan pemisahan palsu antara pemakanan harian dan masalah kesihatan. Ia menunjukkan bahawa pemilihan nutrien boleh dikaitkan dengan matlamat yang nyata tetapi perlu dibuat dengan kesedaran terhadap keselamatan bagi keluarga Malaysia. Buku ini boleh menjadi titik mula untuk menyediakan soalan yang lebih baik ketika bertemu doktor, pakar diet atau ahli farmasi. Terutama apabila ingin menilai produk yang dicadangkan oleh kenalan atau media sosial. Akhir sekali, interaksi ubat dan nutrien menjadikan keselamatan sebahagian daripada literasi suplemen, buku ini tidak hanya menonjolkan manfaat yang berpotensi, malah memberi perhatian kepada bahaya interaksi antara nutrien, herba, makanan dan ubat. Ini ialah dimensi penting kerana ramai pengguna menganggap suplemen tidak perlu dinyatakan kepada doktor, terutama jika produk itu dijual tanpa preskripsi. Sebenarnya, bahan aktif dalam suplemen boleh mempengaruhi kesan ubat, meningkatkan risiko tertentu atau menyebabkan pengambilan nutrien bertindih daripada beberapa produk. Buku ini juga membincangkan tanda kekurangan nutrien dan langkah berjaga-jaga bagi bahan yang disyorkan. Pendekatan tersebut menggalakkan pembaca melihat keselamatan sebagai sebahagian daripada keputusan, bukan nota kecil di hujung iklan. Dalam amalan, seseorang yang mengambil ubat setiap hari perlu menyemak label semua produk, termasuk multivitamin, formula sendi, minuman kesihatan dan herba tradisional. Mereka juga perlu memaklumkan doktor atau ahli farmasi tentang semua yang diambil, termasuk dos dan kekerapan. Prinsip ini sangat relevan dalam masyarakat yang mungkin menggabungkan ubat klinik, produk farmasi, jamu dan suplemen import. Buku Smith menyediakan bahasa asas untuk memahami mengapa gabungan itu perlu diperiksa. Walaupun ia tidak dapat menggantikan pangkalan data interaksi ubat yang sentiasa dikemaskini atau nasihat klinikal individu. Keterbukaannya tentang cautions menjadikan buku ini lebih bertanggungjawab daripada panduan yang hanya menjual janji. Pembaca yang menggunakan buku ini dengan baik akan mencatat produk yang diambil, menilai tujuan setiap satu dan mengelakkan perubahan mendadak terhadap rawatan yang telah ditetapkan tanpa pengawasan profesional. Kesimpulannya, what you must know about vitamins, minerals, herbs and so much more paling sesuai untuk pembaca dewasa yang mahu memahami suplemen sebelum membeli atau mencubanya. Termasuk penjaga keluarga yang perlu menilai pelbagai produk kesihatan. Ia juga sesuai untuk orang yang ingin mengaitkan diet dan nutrien dengan isu kesihatan tertentu. Tetapi masih mahu mengetahui fungsi, bentuk, dos yang dibincangkan, penyerapan serta langkah berjaga-jaga. Pembaca tidak perlu mempunyai latar belakang sains yang mendalam, kerana buku ini dipasarkan sebagai panduan yang mudah difahami walaupun kandungannya luas. Manfaat praktikal utamanya ialah ia membantu pembaca membina soalan yang lebih tepat membaca label dengan lebih kritikal dan menyedari bahawa suplemen boleh mempunyai interaksi serta kesan yang tidak sesuai bagi semua orang dari sudut intelektual. Buku ini memperkenalkan pemikiran bahawa kecukupan nutrien melibatkan lebih daripada sekadar memilih makanan yang dianggap sihat atau mengejar dos paling tinggi. Yang membezakan buku ini dalam kategori vitamin dan suplemen ialah liputannya yang menggabungkan rujukan nutrien satu persatu dengan program pemakanan mengikut keadaan kesihatan. Ia turut memasukkan isu penyerapan dan keselamatan bukan hanya senarai manfaat. Namun, keluasan itu juga menuntut pembacaan yang berhati-hati. Kadangan nutrisi dalam buku tidak patut menggantikan diagnosis, ujian makmal atau pelan rawatan doktor, khususnya bagi kanak-kanak, warga emas, ibu hamil dan individu yang mempunyai penyakit kronik atau mengambil ubat. Dibaca sebagai panduan pendidikan dan bukan arahan mutlak, buku ini menawarkan rangka yang berguna untuk membuat keputusan suplemen secara lebih tersusun dan selamat. Jika anda ingin menyokong Pamela Wharton Smith, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.